magazín Zahrádkářská poradna.
Je zima a proto se dnes nebudeme rýpat v zemi na zahrádkách, ale budeme zazimovávat nejrůznější květiny, které jsme měli venku a které to potřebují. A to společně s paní Věrou Kastlovou, zahradnicí ze Zahradnického centra v Plzni na Roudné. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Paní Kostlová, začněme muškáty. Muškáty nejlépe rostou, když se koupí v zahradnictví, to bohatě kvetou, mají spoustu výhonů, ale potom po roce, po dvou už je to takové nějaké jenom přežívání, protože ty muškáty už tu sílu nových rostlin nemají. Jak je správně zazimovat?
Muškáty můžeme zimovat tak 3 sezóny maximálně, potom už je lepší rostliny obměnit, jak říkáte, budou vitálnější a bohatší. Předtím, než samotné muškáty zazimujeme, je musíme důkladně prohlédnout. Nesmí být napadené žádnými škůdci ani chorobami. Rostliny pak musíme taky upravit před zimováním, to znamená odstranit všechny nažloutlé listy a provést střih. Převislé muškáty stříháme asi tak na polovinu délky a potom někdy na jaře provedeme další řez na 15 cm od země. Vzpřímené muškáty stačí, když se řízneme na jaře, taky na 15 cm. Zimujeme je ve světlé místnosti při teplotě 8 až 12 stupňů. A musíme si dát pozor na to, aby zemina, ve které muškáty pěstujeme, nevyschla. Ale zároveň nesmíme ani přelívat.
Máme přidat nějaký substrát anebo nějaké hnojící prostředky?
Ne. Když zimujeme, tak přestaneme hnojit a nemusíme přidávat ani žádný substrát. Muškáty necháme v substrátu, ve kterém jsme měli po celý rok.
A jak to bude v případě oleandrů a fuchsí?
Oleandry zimujeme taky na světle, ty zvládnou i nižší teploty, zhruba od 5 do 12 stupňů, ale oleandry nestříháme. Řez u oleandrů si necháme zhruba na konec léta. Za to fuksie můžeme zimovat i ve tmě, sice jim opadají listy, ale na jaře zase obrazí dobře.
Doma máme také spoustu pokojových rostlin, ty napadají nejrůznější škůdci a choroby.
Hlavně v zimě musíme pokojovky pořádně kontrolovat, jestli nejsou napadeny škůdci nebo chorobami. V případě napadení musíme použít postřik, abychom zamezili odumírání rostlin nebo většímu šíření škůdců. V zimě taky omezíme zálivku na minimum, ale opět musíme dávat pozor, aby rostliny úplně nepřeschly. A jelikož v zimě nám ubývá světla, tak bychom měli rostliny přemístit někam na parapet, aby měly to světla co nejvíce.
Ten postřik je univerzální, anebo musím kupovat na jednotlivé choroby těch rostlin, nebo škůdce, kteří je napadli, molice a podobně, puklice?
Většinou teďka bývají už širokospektrální postřiky, takže stačí, když si koupíme jeden univerzální na škůdce a jeden na choroby.
Slyšel jsem také, že se vyplatí čas od času ty rostliny osprchovat.
Je to dobré zejména z toho důvodu, že když máme rostliny vevnitř, tak se na ní snáší různý prach a nečistoty, takže jednou za čas je můžeme dát do vany nebo do sprchy a osprchovat. Ale musíme si dát pozor, aby jsme příliš nenamočili substrát, anebo když už je hodně namočený, tak musíme nechat rostliny důkladně okapat.
Spousta našich posluchačů má možná doma už takzvanou vánoční hvězdu. Nevím, proč se jí říká vánoční hvězda, když je celá červená, ale vlastně se nedíváme na kvetoucí rostlinu, ale na její listy.
Přesně tak. U vánoční hvězdy se vybarvují její listeny, nejsou to přesně květy. Dneska už jsou různé varianty barev, od bílé po růžovou až červenou. Vánoční hvězdu bychom měli mít při teplotě od 15 do nějakých 22 stupňů. Nesmíme ji hlavně přelévat a nesmí stát ve vodě. To znamená, když ji zalejeme, tak ji necháme vypít dostatek vody a zbytek, co zůstane v podmisce, tak vylijeme. Nesnáší taky průvan, takže když si ji neseme domů z obchodu, měli bychom si ji nechat zabalit, protože jinak nám může venku nastydnout a všechny listy opadají. Když nám odkvete po Vánocích, tak bychom ji měli přemístit do nějaké chladnější místnosti, omezit zálivku a na jaře ji zkrátíme asi o 1/3 délky. Pak ji přesadíme a začneme hnojit. A aby nám na Vánoce zase krásně kvetla, tak ji musíme začít už v půlce října zatemňovat. Pro sytě vybarvené listeny potřebuje vánoční hvězda asi 12 až 14 hodin tmy denně.
Takže v létě ji můžeme mít v klidu a v pohodě na zahrádce, tam se jí to asi bude líbit, protože tam bude mít sluníčko a teplo, a potom v zimě přesadit do květináče?
V létě ji můžeme umístit ven, ale musíme si dát pozor na přímé slunce, aby nespálilo listy, takže spíše někam do polostínu.
Na půdu není náročná, anebo na hnojení?
Na půdu není náročná, stačí klasická zemina pro pokojové rostliny a hnojivo můžeme použít na kvetoucí rostliny.
Hobby magazín, chalupářské okénko.
Tak jsem zjistil, že už jsem starý, už je mi přes 60 let a pamatuji zimy, kdy byly zimy, opravdové zimy, ty zimy. Poslední, to už je takový malý čajíček, ale prevence je prevence, a proto si dnes budu povídat o zamrzajících vodoměrech a praskajících vodoměrech s Danou Veselou, mluvčí vodárny v Plzni, a také Petrem Štěpánem, který je vedoucí oddělení vodoměrné služby a také meteorolog společnosti. Hezký podvečer, dámo a pane.
Dobrý den.
Dobrý večer.
Začněme těmi vodoměry. Kdo má vodoměr v paneláku, tak se bát nemusí. Kdo ho má v šachtě, někde na pozemku, tam už by měl být na pozoru. A kdo má vodoměr někde na chalupě, kterou teď o Vánocích vynechá, by měl být možná na pozoru také. Takže jak ty vodoměry zazimovat, aby nám nepraskly, nevytekla z nich voda a aby jsme nemuseli platit případné škody?
V zimních měsících především dochází k promrzání potrubí na chatách, chalupách, na neobývaných objektech a s tím i dochází k zamrzání vlastního vodoměru jako takového. Aby jsme předešli škodám, jednak způsobeným únikem vody po oteplení a jednak škodám na vlastním zařízení vodoměru a potrubí, je důležité před zimou nebo v okamžiku, kdy zazimovávám svoji chatu, chalupu a podobně, vypustit vodu ze systému za vodoměrem, a to provedeme tak, že uzavřeme uzávěr, který je v sestavě zpravidla před měřidlem, a necháme otevřený uzávěr, který je za měřidlem. Tento uzávěr má na sobě odvodňovací ventil, který necháme otevřený po celou dobu. Tím dojde k vypuštění vody v systému, kde pak sice nějaké nepatrné množství zůstává. Nicméně to už nevede k tomu, aby došlo vlivem zamrznutí k roztrhání ať už vlastního měřidla, nebo i potrubí ve vnitřní instalaci.
A můžeme tomu pomoci tím, že ty kohoutky povolíme, může tam vzduch a ta voda nám vyteče, dá se říci samotížně, do nějakého kbelíku ve sklepě, kde ten vodoměr budeme mít.
Přesně tak. Dále, aby jsme ochránili co nejvíc ještě, například v šachtách vodoměry a armatury, doporučuje se toto izolovat. Dá tam nějakou izolační látku, nejlépe něco, co nepodléhá hnilobě, čili ne nějaké deky a podobně, ale polysterén a podobné materiály.
Ve sklepě, kde je stabilní teplota, dejme tomu plus 5, plus 7 stupňů, tam to nehrozí, že by nám ten vodoměr zamezl.
Nehrozí, nicméně musíme mít na paměti i to, že voda a médium, které přichází do toho vodoměru, v zemi mimo objekt, a zde, pokud máme potrubí umístěné například v nižších hloubkách, tak může dojít promrznutí tohoto potrubí a tím i k těm škodám. Čili tady v tom případě se pak doporučuje nechávat si uzavřít uzávěry přímo, které jsou uliční. To znamená uzavřít ten uzávěr na ulici, tím zamezíme přívodu vody do toho objektu jako takového a tím eliminujeme i škody na potrubí před vlastním vodoměrem.
Tam se dostanu jako běžný uživatel?
Ne, tato služba je objednána u naší společnosti na základě telefonátu na 24-hodinový dispečing, kde klient si domluví, že chce například v pátek ve odpoledních hodinách vodu vypnout, nebo v sobotu ráno, kdy na objektu bude, a vodárna přijede a v Plzni bezúplatně a mimo Plzeň za náhradu dopravy zákrok provede.
Já se ještě vrátím k těm vodoměrům v šachtách. Můžou být na mém pozemku, ale můžou být někde v ulici. Jsou volně přístupné. Nemůže se v té šachtě někdo pošťárat, aby mi udělal třeba nějakou nepříjemnost?
Ano, může se to stát. Letos se setkáváme, řekla bych, ve větší míře než obvykle s tím, že ty vodoměry jsou odcizeny. Máme už na 30 případů letos, ale je to opravdu trestuhodné, je to špatně, protože nevíme ani proč se ty vodoměry takhle kradou, protože ten vodoměr má hodnotu řekněme 4 až 12 tisíc korun podle toho typu, jaký to je, a zřejmě kvůli mosazi nebo výbuch kvůli čemu, tak když ho ten zloděj odnese třeba do sběrny, dostane za něj maximálně pár 100 korun, ale škodu teda způsobí obrovskou.
O zamrzlých a také praskajících vodoměrech si dnes povídám s Danou Veselou, mluvčí plzeňské vodárny, a také s panem Petrem Štěpánem, vedoucím oddělení vodoměrné služby a také metrologem společnosti. Už jsme zmínili zabezpečení těch vodoměrů ve sklepích, ve vodoměrných šachtách, ale teď mi řekněte, co se stane, když ten vodoměr praskne a poteče mi z něj voda. A já na tu chatu, chalupu přijedu za týden, za 14 dnů, za měsíc, až když mě třeba soused upozorní, že mám na zahradě lagunu.
Tady jsme u toho, právě tyhle ty vznikající škody jsou markantnější než vlastní škoda na tom zařízení. Ten vodoměr je záležitost opravdu cenově od 2 do 12 tisíc korun. V případě těch chat jsou to zpravda ty nejlevnější, protože jsou to ty nejmenší měřidla. Ta škoda na tom vlastně vodoměru není tak vysoká. Tu hradí vždy odběratel, protože odběratel má ze zákona povinnost toto zajistit. Nicméně škody na majetku ostatní, pokud dojde k vyplavení těch prostor, zničení skříní, podlah a tak dále, jsou mnohem větší a jdou do 100 tisíců, leckdy. Tady apelujeme na lidi, aby skutečně toto nezanedbávali a tu škodu takto co největší možné míře eliminovali. Pokud už se jim tato škoda stane, opět prostřednictvím nahlášení na náš centrální dispečink, jsou-li našimi klienty, jsou instruovány a jsou spojeny s konkrétními osobami, které v mém oddělení tyto poruchy odstraňují a provedou jim výměnu z takto poškozených měřidel.
A teď mi řekněte, vodoměr praskne, protože zamrzl, poteče z něj voda, tudíž neměří, jak vy potom zjistíte, kolik té vody mě vyteklo do sklepa nebo do domu a kolik musím zaplatit.
Toto už je záležitostí, která je poměrně složitější. Nicméně, jelikož si neustále zdokonalujeme, tak my zpravidla máme ty lokality měřený nějakým distriktem, nějakým centrálním vodoměrem. A pak snadným porovnáním spotřeby na tomhle a spotřeb na jednotlivých vodoměrech, i včetně toho poškozeného, jsme schopni dojistit, do jaké míry a jaké množství mohlo do předmětní nemovitosti uniknout. Dále se pak vychází z určitých směrných čísel, vyhlášek a tak dále. Čili nelze úplně jednoznačně říct, kolik zaplatí za tu vodu, ale tady není toto úplně podstatné. Tady skutečně spíš jde o ty škody spáchané tou vodou, která následně poškodí ty zařízení toho odběratele. A tady apeluji na odběratele i v tom, aby si dobře zkontrolovali své pojistné smlouvy, protože třeba je veliký rozdíl mezi zaplavením a vyplavením. Kdy vyplavení je právě tenhle případ, kdy jako vnikne voda z potrubí nebo z řeky nebo takhle, ale zaplavení je, když to je to z řeky nebo když naprší. Takže lezdy i pojišťovny v tomhle celkem klamou klienty.
Já teď budu také slovíčkařit. Vodoměr je váš, já ho mám někde ve sklepě, potrubí k němu je vaše, vodoměr zamrzne, vodoměr praskne, poteče z něj voda, kdo bude platit tu škodu? Dobře, ta voda protekla za vodoměrem, ale ten vodoměr neměřil. Vodoměr je váš, takže přijedou vaši pracovníci, spokojeně mi vymění vodoměr a je to v pořádku.
Takhle jednoduchý ta situace není. Bohužel zákon na to pamatuje celkem jasně. Je tam uvedeno v zákoně, že odběratel je povinen chránit vodoměr před jakýmkoliv mechanickým či jiným poškozením i před zcizením a tak dále a tak dále. Čili na základě tohletoho odvolání my veškerou škodu, kterou tímto vznikne jak naší společnosti, tak případně jiným třetím osobám, vymáháme po odběrateli, který takto nezajistil měřidlo.
A kolik mě ta stranda bude stát? Už jste zmínil, že ten vodoměr stojí od 2, dejme tomu, do 12 tisíc korun. Teď přijedou vaši pracovníci, takže asi budu platit cestovné, jízdné.
K ceně je třeba přičíst pracovní zákrok a vlastní dopravu na místo odběru. Ta cena se může pohybovat v tom případě od 3 do 5 tisíc korun.
Hobby magazín. Staré desky patří na gramofon.
I dnes si budu s Pavlem Člubkem z Jindřichova Hradce povídat o gramofonových deskách, lépe řečeno o jejich historii. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Pane Člubku, gramofonové desky, to je asi nejvýznamnější nosič, který dovedl šířit hudbu a také mluvené slovo, je to tak?
Dá se říct, že v posledních zhruba 120 letech ano, ale já bych se podíval do historie mnohem dále, protože masové šíření informací, takto hudebních i slovních, je spjato především s vynálezem knihtisku. I z hlediska té hudby umělci klasické i romantické éry tak byli vlastně závislí na knihtisku. Ten knihtisk umožnil, že se vlastně funkce skladatele a interpreta oddělili. Pro vlastní reprodukci hudby je potřeba umělec, který interpretuje tu hudbu. Snahy tuto součást celého procesu odstranit jsou také dávné. Jsou to takzvané automatofony. Začínalo to hracím strojkem jako hodiny, posléze hrací strojky v různých figurách a dá se říct, že i v žertovných předmětech, až po takové záležitosti, jako byl flašinet nebo orchestrion.
Tam ale byl takový děrovaný papírový pás, takže vlastně ten stroj udělal podle toho programu, který byl na tom papíru, to, co měl.
U těch strojů, které jsem jmenoval, to vlastně ještě nebyl papírový pás, ale záznam byl uveden na válcích. Musíme říct, že orchestrion, tak jako známe z našich krajů, tak to je nějaká skříň, která dělá několik různých hudebních nástrojů, ale v některých zemích, konkrétně třeba v Holandsku a Belgii, tam se orchestrion používá ve velkých tančírnách. Ten orchestrion zabírá celou stěnu. Pro takové domácí použití bych zmínil automatofon Ariston, což byl pneumatický salonní přístroj, něco jako flašinet, s tím, že tenhle ten Ariston přehrával už desku tedy programovanou kódovými otvory. Výjimku je až pianola, konec 19. století, 1895 a dá se říct až do roku 1930, piano, které automaticky přehrávalo záznam na pásu papírovém. To se neprogramovalo, ta se zachycovala hra živého umělce. Takže dá se říct, že z hlediska dnešního máme zaznamenány pianisty ve vyšší kvalitě, než kdyby to nahrávali na šlakové desky.
Moc času už nemáme. Připomeňme Edisonův fonograf, Berlinerův gramofon, potom šlakové desky, které měly dvě strany a každá šla přehrát. V 30. letech už začalo elektrické nahrávání, protože i snímání zvuku na film bylo elektrické. Potom začaly stereofonní desky, mikrodrážky a dokonce i kvadrofonní desky.
Kvadrofonní desky se objevily v 70. letech. Na počátku myšlenka byla v podstatě předvést ten zvuk opravdu v prostoru. Používal se systém SQ, což znamená stereo quadro. Ten systém byl maticový, stereofonní záznam se rozložil matici na 4 různé kanály. Kódování bylo pomocí fáze, nebylo to tak úplně kompatibilní navzájem se stereofonním reprodukcí a dá se říct, že i přeslech mezi těmi kanály byl velice malý. Přesto musím říct, že pokud se pamatuju, tak dojem z toho byl velmi uchvatný. Na druhou stranu člověk má jen dvě uši a pokud je stereo skutečně správně nasnímáno, tak dovede zobrazit teda i ten třetí rozměr, tu hloubku toho prostoru, ve kterém je hudba snímána.
S kvadrem to už jsme v 70. letech minulého století, ale pojďme se podívat na mechanické nahrávání, či lépe řečeno tramvaj Jana Wericha.
Šlo v podstatě o tu věc, že pánové Voskovec a Werich s Osvobozeným divadlem po úspěchu ve Spocket Revue poněkud spichli a rozhodli se, že si své písně natočí na gramodesku. Ten záznam provést v tuzemsku v té době nebyl. Mluvíme tady o konci 20. let, kdy teda ten záznam byl ryze mechanický. Technik vlastně míchal zvuk tím způsobem, že před snímací troubu toho stroje posadil nástroje a v případě sóla se u muzikanti u této ruby střídali. Takže opravdu se zaznamenalo především to, co bylo nejblíž přístroji. Pánové si tedy objednali technika z Paříže, technik přijel, včetně zařízení, ubytoval se v hotelu Centrál, který byl blízko nádraží, že, v Praze, a došlo k natáčení právě v pokoji toho hotelu Centrál, i když technik tedy udělal nějaké opatření, aby nebyli rušeni, dal nějakou peřinu do okna nebo něco takového, tak během natáčení zacinkala tramvaj u Prešné brány. To je několik set metrů. A dle svědectví Jana Vericha, když ta deska byla nová, tak to cinknutí té tramvaje na tom bylo slyšet. Samozřejmě po mnoha přehráních na ryze mechanický přehrávačích ocelovou jehlou a tlakem několika dekagramů tato drobnost zmizela. A my dneska vlastně tyhle staré nahrávky kritizujeme podle toho, jak se to chovali nám. Ale musím si uvědomit, že když byly nové, tak to hrálo podstatně lépe, než jak to slyšíme my.
Hobby magazín zaujalo nás.
Kdo nás poslouchá v pátek, tak ví, že za 4 dny budou Vánoce. Kdo nás poslouchá v neděli, tak si může být jistý, že už za 2 dny budeme mít Štědrý den. A proto si o vánočních jídlech budu dnes povídat s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem Gourmet klubu Bezejmena a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni u Borského parku. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Pane Havlíku, když jsou Vánoce, většinou máme Vánoce spojené s perníčky, s kaprem, možná někdo s kubou, možná někdo s rybí polévkou a také vánočním cukrovým a nejrůznějšími dalšími laskominami. Takže čím dnes začneme?
Můžeme hned tím kubou. Já si myslím, že to je nejenom vánoční tradice, ale že je to i nádherný tradiční český jídlo. Když si vezmete, že jsou tam sušené lesní houby, že jsou tam kroupy, že je tam česnek, majoránka, to jsou takový dvě hvězdy z toho českého koření. To je prostě tradice, jak má být. Navíc kroupy jsou velmi zdravé. Dokonce herbáře s léčebnou stravou uvádí jako očistnou kůru pro trávicí trakt i pravidelnou konzumaci kroup, takže vlastně je to všechno správně. No, aby to chutnalo, tak to pěkně spojíte s maženou cibulkou a sádlem, aby byla strava vyvážená.
Ono jde také o ty houby. Když nebudu houbař, tak já mám to štěstí, že kdybych našel v lese houbu, tak buď to bude prašivka, anebo bude smrtelně jedovatá. Když vidím ceny sušených hub, tak se mi protáčí oči a rosí brýle, takže vlastně z těch hub máme na vybranou žampiony, hlívu ústřičnou, tu a tam nějaké supermarkety prodávají hříbky anebo třeba lišky.
Tak ty jsou opravdu dražší, ale já si myslím, že i pro ty, kteří třeba houbu nemají rádi, už kvůli struktuře nebo vůně, tak i ten žampion může být takový rozumný kompromis. Jo, když to teda není ta lesní houba, tradiční sušená, tak ten žampion pěstovaný, že jo, je jemnější, zase ta cena kolem 60-70 korun za kilo není až tak velká a tu funkci té houby, té chuti, tam splní jak ta hlíva, tak ten žampion, ta hlíva je taková tuší, takže já to ještě dělám tak, že nakrájím ty nožičky, tak jako šikmo, trošku na tenčí plátky, ty nožičky orestuju předem, dělám to tak i se žampionama a pak až teprv přidávám buď teda u žampionu krájený na plátky ty kloboučky a u té hlívy natrhaný takový ty ucha na takový půl centimetrový vlastně potom vlákně takový proužky a zase to orestuju. Tam je důležité to opravdu orestovat na tom tuku nebo na té cibulce, abyste tu houbu nejenom zbavili vody, ale abyste i získali nějakou chuť vůni a aby taky trochu změkla. Ona když se jenom tak jako podusí nebo uvaří, tak vlastně zůstává hoževnatá gumová a zas tak moc té chuti z ní nezískáte. Takže napřed poctivě orestovat tu houbu, aby chytla barvu už, jo, do zlatova a pak dát bokem a přidat ji až ke konci toho dušení do toho kuby, ale musí se orestovat.
A vedle té majoránky a česneku také nezapomenout na kmín, protože ten odstraňuje větry.
Kmín je dokonce léčivka, stejně jako ta majoránka, která obsahuje silice, které ty trávicí šťávy provokují k lepší práci, takže nesmí chybět, aby jsme nemuseli větrat.
Už jsme zase vyrostli, protože kapr teď o Vánocích bude atakovat cenu 120 korun. Kdo si koupí toho vykuchaného, o jeho původu radši nebudu mluvit, někde v supermarketu, tak ho může ten kapr vyjít i na 200 korun a více. Ale když si koupíme kapra ze sádek, tak většinou nám zbyde hlava a vnitřnosti. Takže ty můžeme sdělat, pokud jíme rybí polévku, ale ona není tak hrozná. Já jsem jí původně nejet, ale loni jsme ji zkoušeli vařit a chutnala až do vyčerpání.
Určitě, zase chápu, že někteří nemusí mít tu rybí vůni toho kapra, přece jen kapr svoji typickou vůni má. Tady bych zase doporučil jednoduchý kuchařský zásah, tedy ten vývar uvařit tak, jak se má, táhnutím. Dejte z rybí hlavy žábry pryč, ty nepoužívejte, hlavu pěkně opláchněte i tu kostru, dejte do studené vody, přiveďte kvaru, seberte pěnu, pak přidejte divoké koření, jakože celý pepř, celenové koření, bobkový list a vařte táhnutím. Ta voda nesmí vařit, musí se ten tak jen tak jako vlnit, sem tam možná nějaká bublinka ode dna vyběhne na hladinu, ale musí to mít pod 100 stupňů, aby se krásně ta chuť extrahovala a aby se ten vývar nezakalil. Jakmile vaříte, voda bublá, jako když vaříte rýži nebo brambory nebo těstoviny, tak se vyvaří i tuk a ten je právě nositelem chuti, ale v tenhle moment vlastně tý, který tam nechceme, tý kapří. Takže když uděláte krásný čirý rybí vývar, ono to netrvá déle než 2,5 hodinky. A opatrně ho scedíte, aby ten kál vlastně vám to neznečistil, pak tam třeba přidáte jenom trochu česneku. To taky malinko zakryje tu vůni, nebo kapičku bílého vína, nebo při tom vaření třeba dáte slupky zloupaných rajčete nebo samotný celý rajčete, taky jak aktivně přehlušuje tu rybí intenzivní vůni, tak získáte dobrý vývar, no a pak už vám ta polévka nebude cítit rybinou. Já třeba ty vnitřnosti nevařím, já je pěkně opeču a dávám je do talíře opečený. Úplně jenom na másle, anebo třeba osolit, obalit v mouce, tak jako osmažit trošku. Oni trošku křupnou, jsou takový jako pevnější, není to takový komazlavý. Dáte tomu novou chuť, nový rozměr a je to.
K tomu smažený rohlík nebo housku na pánvičce a samozřejmě také trošku kořenové zeleniny. Možná smetanu.
Přesně tak. A i tu zeleninu kořenovou nemusíte vařit úplně do měka. Můžete ji nakrájet na menší kostky, opecí na té pánvičce, nechat ji al dente, takzvaně na skus, pevnější. Ona tím opečením krásně zavoní, skaramelizuje. Samozřejmě potom ty krutonky z bílého pečiva a nějakou petrželku čerstvou. Je to sváteční polévka, nemůže to být úplně jenom jako základní. Smetanu proč ne, může být i zakysaná, zase jenom třeba lžíci už do talíře do hotového. Někdo tu polévku zahušťuje, někdo ne. Já jsem viděl různé varianty, třeba Němci dělali špenátový krém z rybího vývaru, taky dobrý.
Hobby magazín, náš tip. S Martinem Havlíkem, učitelem odborných předmětů v hotelové škole v Plzni na Borech a také šéfkuchařem gourmet klubu Bezejména, si dnes povídáme o vánočních receptech. Už jsme probrali ryby, probrali jsme i Kubu. A teď se vrhneme na to, na co potřebujeme většinou o Vánocích míchačku. Bramborový salát.
No, bramborový salát, to je zase další naše kulturní dědictví. Těch receptů je strašně moc a každý určitě dělá doma ten nejlepší. Já, co zatím jsem jakoby pozbíral ze zkušeností, které mi něco naučili, tak jsem zjistil, že v něm nesmí být málo vajec. Nemusí tam být nutně uzenina, ale určitě třeba majonéza, trošku hrášku. Já teda mám radši, když je jako čerstvý, takže dávám mražený, ne sterilovaný, mražený ten nejjemnější, sladký, jenom minutku povařit a úplně stejně s kořenovou zeleninou. Nevařím ji do měka, jen tak al dente, aby tam pěkně křupala. Co můžete vylepšit, je třeba cibule, která tam taky patří. A ona, ta cibule, je někdy taková jako příliš pálivá.
Agresivní, by se dalo říct.
Přesně tak, agresivní, takže já ji předem marinuju, nakrájte ji klasicky na kostičky, můžete samozřejmě čím jemnější, tím lépe. A nakrájenou posolím docela významně, jo, řekněme třeba na 2 cibule velký, dám čajovou žičku soli, pak už ten salát vlastně máte i tou cibulí osolený, takže není to moc, ona se ta sůl pak v tom množství rozpustí. A nechám ji pěkně 15 minut tou solí, zamíchám ji s tou solí, nechám ji marinovat. Ona díky teda soli a působení vlastně kyslíku, tak se ty silice se tak jako nějak neutralizují a pak třeba tam přidám ještě trošku octa, zase nechám 15 minut a už máte marinovanou, v podstatě za studna vařenou cibuli, která je křupavá, ale nepálí, není cítit z pusy, nedělá trávicí potíže a hlavně dlouho vydrží. Ona v tom salátu nezestárne. Dokonce, když ji trošku osladíte, tak vám vydrží jako v lednici, ve sklenici klidně týden 14 dní, jako třeba příloha k masu.
A já to ještě doplním o to, že většinou v noci ta lednička láká. A když tam máme tu mísu toho bramborového salátu, tak tam máme zapíchnutou žíci a to je všechno špatně. Měli bychom si vždy tu žíci vzít čistou, odložit na talířek, za svitu ledničky sníst a pak jít spát.
Je to tak. S tou žicí se vám dostanou do toho salátu vlastně trávicí šťávy z úst, kde jsou už enzymy, které štěpí škroby, takže vlastně ten salát se začne trošku kazit, trošku rozkládat tím působením našich slin a to může být právě problém.
Troufám si říci, že další vánoční pochutinou je docela obyčejný křen. A když je český, je o to výživnější. Můžeme ho použít do pomazánek, na zdobení, ale třeba i k ovaru vánočnímu.
Je to tak, je to univerzální pochutina. Navíc vám dodá vlákninu, C-čko, krásně zaštípe, pročistí vám trávicí trakt i dýchací cesty, takže skvěle doplní zimní atmosféru, kdy potřebujete něco intenzivního pro zdraví udělat svýho. To, co je teďka k dostání ten českej, je opravdu trošku něco jiného, než jsme zvyklí z dovozu. Já samozřejmě, jak jsem z venkova, tak my máme i svůj na té zahradě. Necháme ho teda samovolně růst, takže nedosahujeme žádných extrémních výtěžností. Není ani tak dobrý, jako ten profesionálně pěstovaný. Ale zase, když si ho koupím za těch 100 a více korun za kilo, tak přece jenom je třeba trošku šetřit. Takže já si strouhám čerstvej, když ho potřebuju, jenom kolik potřebuju. Zbytek uskladňuju, vždycky si oloupu z toho celého kořene třeba 5 cm a uskladním ho v lednici, ve sklenici s vodou. To vydrží několik dní, kdy občas je dobrý tu vodu vyměnit. A pak si zase nastrouháte jenom kolik potřebujete. On v té lednici vydrží. Další věc je strouhání, že jo? Spousta lidí to strouhá a zbývá jim taková ta špona okolo. Mě to jeden kuchařský mistr učil strouhat takzvaně na tu štičku. To znamená opravdu, jako když ořezáváte tušku v ořezávátku, tedy do špičky a vždycky pětkrát ostrouhat, povotočit o kousek, pětkrát ostrouhat a strouhat tak nakrátko, bokem, abyste měli ty kousíčky krátký, aby se to dobře jedlo. No a pak vlastně máte k dispozici v lednici ten čerstvý křen prostě pořád. Jo. Odstrouhnete, dáte do vody, uskladníte, tak vydrží.
Takže co říci na závěr? Popřát nejenom vám, ale i našim posluchačům spokojené a hlavně gurmánské Vánoce.
I vám dobrou chuť.